Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenite, ja selam aleikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sattler, iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik, rat u Jemenu mora završiti. Josef Borrell, odnosi Europske unije i Ruske federacije pod velikim pritiskom zbog slučaja Navalnij. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je danas u Mostaru da je 2021. godina u kojoj je napredak Bosne i Hercegovine moguć i da je potrebno iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme je da se napredak ostvari, bilo da je riječ o 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine, to je zadatak Bosne i Hercegovine. Pomenut ću samo usvajanje tri važna zakona koja su pred parlamentarcima. To su zakoni o sukobu interesa, o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i o javnim nabavkama. Rad na ovim zakonima se mora intenzivirati, rekao je Sattler nakon konferencije predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini, na kojoj je usvojen plan prioriteta za parlamente u Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija. On je na konferenciji za novinare rekao da više od 80% građana Bosne i Hercegovine želi da postane dio Europske unije i pozvao predsjednike parlamenata da budu glas svih građana. Sattler istakao značaj uloge parlamenata u procesu pristupanja Europskoj uniji. A u Sarajevu je obilježena 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Markale. Iz Sarajeva nam se javlja koleginica Selma Turčilo.
Obilježen je dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine i 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Markale. Brojne delegacije, građani Sarajeva, porodice poginulih i preživjelih, danas su odali počast Sarajlijama koji su prije 27 godina poginuli na sarajevskoj pijaci Markale. Preživjeli građani svi su se prisjetili nemilog događaja.
Evo drtim, evo. Evo davim ovdje, koliko mogu prijeća davim. Kako se je desilo ovdje, ovo ko nije bio, taj ne zna šta je masakra.
I onda smo krenuli kafanu ovamo slastičarnu da popijemo kafu. Tu je pala granata, ja sam, to je 50-60 metara bilo i oni su dvojica poginuli, da je do Bog da nisu. Ja sam samo stao ovako minutu dok sam došao sebi, ne znam šta se dešava. Vidim vriska, e onda se povratim. Ovdje bio je nam bez noge, njega smo odmah ubacili, bez noge, nogama je skroz otišla. Kaliman, iz dobro, još pamtim. Ubacili ga, kad su krenuo, to je ovdje 12, a njih ovdje sve poginulo. Zmiješ, sve ovdje, to je sve bilo. Krv teče do tramvaja, isto u kosu, cisternu da pereš ulicu. Tako je krv išla.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odao je počast stradalima i položio cvijeće. A da li se dovoljno sjećamo stradalih, ne samo kada su godišnjice, već svakoga dana?
To je pitanje neke ljudske solidarnosti, empatije i obaveze kao čovjek, ne kao bilo koja funkcija, bilo koji pol, bilo koja etnička pripadnost. Što više obraćamo pažnju na to, što više se sjećamo tih ljudi koji su poginuli, nastradali tada u Sarajevu, to će Sarajevo bivati sve jače i snažnije.
Kobnog 5. februara 1994. godine sa agresorskih položaja ispaljen je minobacački projektil na gradsku pijacu u Sarajevu. Tog datuma ubijeno je 68 naših sugrađana, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turčilo.
A u nastavku ćemo poslušati izjavu premijera kantona Sarajeva gospodina Edina Forte o masakru na Markalama.
Mi živimo u vremenu u kojem možda je potpomognuto novim tehnologijama. Ljudi žive paralelne živote i imaju paralelne istine, imaju alternativne istine. Ono što je nevjerovatno je da događaj poput ovog ili sve ono što se dešavalo tokom 92. i 95. širom Bosne i Hercegovine, nevjerovatno je da ljudi vjeruju da se nije desilo za ono što mi znamo i što smo preživjeli da se desilo. I onda se sve to dovodi u pitanje. Upravo zbog toga je izrazito bitno da gajimo kulturu sjećanja, otrgnutu od politike. Ono što ste mogli imate priliku vidjeti, nova uprava u Memorijalnom centru Potočari, Muzej ratnog djetinjstva, institucije koje na stručan, mogli bi reći i naučan način, gaje kulturu sjećanja i tek tada kada se izmakne iz politike, istina će doći na sva mjesta u regiji.
U nastavku idemo do Crne Gore. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ocijenio je da se zvanični Beograd ponaša po pitanju lokalnih izbora u Nikšiću kao da ide u kosovski boj. Kao i da se precjenjuju kapaciteti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Navodeći da zvanični Beograd ne kontrolira novu vladu u Podgorici, Đukanović u intervju za Pobjedu rekao da bi Beograd htio da preko svojih političkih trupa upravlja Crnom Gorom. Nervira i što Demokratska partija socijalista, koju vide kao jedinu relevantnu političku branu osvajanju Crne Gore, ne gubi podršku javnosti kako su očekivali. Zato se u Nikšiću spremaju na kosovski boj, zato je i popis prema kazivanju beogradskih zvaničnika u Crnoj Gori pitanje od najvećeg nacionalnog interesa Srbije. Identitetskim inženjeringom Crnu Goru predstaviti kao srpsku državu. Nakon toga DF bi mogao da sruši ovu vladu, osloboditi je zavisnosti od poštenog Albanca i formirati pravu srpsku vladu sa čelnicima DF-a u njoj, rekao je Đukanović. On je mišljenja da ciljevi velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori još nisu ostvareni, kao i da je nervoza u sada jedinoj centrali Demokratskog fronta u državnom vrhu Srbije u porastu. U nastavku ćemo vidjeti šta smo pripremili za kratke informacije. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakala rekao je za N1 kako CIK nema sredstava za održavanje ponovljenih lokalnih izbora u Srebrenici i Doboju. Ukoliko im Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne odobri sredstva do 9. februara, morat će odgoditi održavanje izbora jer neće moći izvršiti sve potrebne pripreme i aktivnosti na vrijeme. Nažalost, situacija se ponavlja. Želimo vjerovati da nećemo doći u istu situaciju, da moramo ponovno odgoditi datum izbora. Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je na 3 godine zatvora zbog špijunaži. Tačnije, u pitanju je odavanje tajnih podataka američkom obavještajcu. Pored Perišića osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković na po godinu i pol dana zatvora. Ovo je prvostepena presuda u ovom slučaju. Nakon više od 18 godina od pokretanja postupka, još davne 2002. godine. Na njoj odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je naseljavanje izraelskih naselja na okupiranim teritorijama glavnom preprekom postizanju pravednog, sveobuhvatnog i trajnog mira i pozvao režim da hitno zaustavi izgradnju ilegalnih naselja. Guterresov blagi ton i njegov poziv okupatorskom izraelskom režimu da okonča izgradnju naselja dolazi u vrijeme kada se nastavlja uzurpacija palestinske zemlje u sjeni namjerne indiferentnosti UN-a. Posljednjih mjeseci okupatori su izdali dozvole za izgradnju 800 novih stambenih jedinica na okupiranoj palestinskoj zemlji. Berlin je danas reagirao na sinoćnju izjavu američkog predsjednika Joe Bidena o zaustavljanju povlačenja američkih trupa iz Njemačke. Glasnogovornik njemačke kancelarke izrazio je zadovoljstvo zaustavljanjem povlačenja američkih trupa iz svoje zemlje. Stephen Siebert je ustvrdio da će razmještanje američkih trupa u njegovoj zemlji pomoći povećanju sigurnosti u Europi. Američki predsjednik sinoć je rekao da će zaustaviti povlačenje američkih trupa iz Njemačke koje je započeo Trump. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o prvom telefonskom razgovoru ruskog ministra vanjskih poslova i američkog državnog sekretara u administraciji Bidena, te najavilo da su tokom razgovora dvije strane razmijenile mišljenja o normalizaciji odnosa Moskve i Washingtona. Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, Lavrov je u razgovoru rekao da je spreman za konstruktivne razgovore o širokom spektru pitanja zasnovanih na međusobnom povjerenju i ravnoteži interesa. Prema saopćenju Moskve, međunarodna pitanja, uključujući Siriju, Libiju i Ukrajinu, bila su među pitanjima koja su pokrenuli ruski i američki ministri vanjskih poslova. Bijela kuća održala je danas sastanak izvršnog odbora Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a u Iranu i fokusu njegovog nuklearnog programa izvijestila je američka TV kuća Axis News, pozivajući se na upućene izvore. Stoga se, kaže se u izvještaju, sastanci izvršnog odbora za nacionalnu sigurnost održavaju u statusnoj sobi koju prisustvuju američki ministar odbrane i drugi ključni akteri nacionalne sigurnosti zbog razgovora o politici na najvišem nivou i predlaganja ideja za međunarodni nuklearni ugovor s Iranom. Američki državni sekretar održat će danas tajni razgovore sa svojim britanskim, francuskim i njemačkim kolegama, citirala je obavještajne izvore novinska agencija El Mejadin. Iako je Washington bio strana nuklearnog sporazuma i povukao se iz njega, službenici Bidenove administracije implicitno su rekli da je povratak SAD-a nuklearnom sporazumu uvjet da Islamska Republika Iran poništi svoje smanjenje obaveza prema sporazumu. Islamska Republika Iran objavila je da će Iran zbog ukidanja sankcija poduzeti sve korake zbog kršenja sporazuma od strane SAD-a i da su akcije Teherana odgovor na američko kršenje sporazuma. U intervju za CNN u ponedjeljak, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif sugerirao je da bi Europska unija mogla koordinirati korake koji su poduzeli Iran i SAD-a za povratak u nuklearni sporazum. Američki predsjednik Joe Biden naglasio je potrebu za saradnjom s Ujedinjenim nacijama na slanju humanitarne pomoći Jemenu i rekao da jemenski rat mora završiti. Biden je stigao u četvrtak u State Department kako bi svijetu objavio svoje vanjsko-političke prioritete. Suprotno očekivanjima, Biden nije razgovarao o pitanjima poput međunarodnog nuklearnog sporazuma. Kako je kazao, najvažnije pitanje njegove vanjske politike na Bliskom istoku je okončanje rata u Jemenu, u kojem je Saudijska Arabija glavni krivac, kako je kazao. Mi smo odlučni da okončamo rat u Jemenu, jer taj rat izazvao humanitarnu i stratešku krizu, kazao je američki predsjednik. Ukidamo svu američku potporu Saudijskoj Arabiji za ofanzivne operacije u ratu u Jemenu, uključujući oružje koje se tamo koristi, rekao je Biden. Također je nazvao zabranu ulaska muslimana u Sjedinjene Američke Države diskriminatornom i mrskom, a koju je i ukinuo. Spremni smo sarađivati s Pekingom ako je to u interesu SAD-a, rekao je. U drugom dijelu svog govora, Joe Biden ponovio je optužbe protiv ruskog sudjelovanja u američkim predsjedničkim izborima, rekavši da ćemo prisiliti, kako je kazao, Rusiju, da plati cijenu. Moskva je više puta žestoko reagirala sve navode američkih zvaničnika u vezi sa tim. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je tokom posjeti Moskvi da su veze Europske unije sa Ruskom federacijom pod velikim pritiskom nakon trovanja i zatvaranja kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Ovo je težak trenutak za naše odnose, rekao je Borrell na početku razgovora sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim. Tokom sastanka Borrell je ponovio poziv Europe na hitno puštanje na slobodu Alekseja Navalnog, kritičara Vladimira Putina. Kreml je u međuvremenu više puta nazivao neprihvatljivim zapadne zahtjeve za puštanjem na slobodu Alekseja Navalnog te očitim miješanjem u ruske unutrašnje poslove, navodi se. Sa druge strane, Borrell i Sergej Lavrov izrazili su nadu da bi Europa i Rusija mogle sarađivati u raznim oblastima, uključujući upotrebu ruske vakcine Sputnik 5. Borrell je nazvao proizvodnju i ispitivanje ruske vakcine Sputnik 5 dobrom vješću za čovječanstvo i izrazio nadu da će Europska farmaceutska agencija uskoro odobriti široku upotrebu. Medical agency will be able to certify the efficiency of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be. I na kraju imamo jednu informaciju iz Srbije. Srbija kao jedini europski klijent kineskih vakcina Sinopharm ubrzano započinje kampanju vakcinacije. Dragana Milošević, direktorka Srpskog centra za vakcinaciju u Beogradu, opisala je vakcinu Sinopharm kao nekomplikovanu. Svakodnevno vakcinišemo od 1500 do 2000 ljudi i nikada nam nije rečeno o neželjenim efektima. Svaki klijent čeka u holu 15 do 30 minuta nakon primanja vakcine. Do danas nisu primijećene nuspojave. Srbi mogu odabrati vakcinu koju žele prilikom registracije za vakcinaciju. Trenutno su na listi ruske vakcine Pfizer i Sinopharm iz Kine. Srbija je druga vodeća evropska zemlja nakon Ujedinjenog kraljevstva na polju vakcinacije protiv korone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji želi biti prvi u borbi protiv krize u svojoj zemlji, uspjeh u vakcinaciji vidi kao rezultat prijateljstva i diplomatije njegove vlade. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uselam, dragim slušateljima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, nadamo se da ste do sada sa nama proveli lijepe trenutke i da ćete nas pratiti u današnjem programu. Ako se sjećate, u prošlim programima smo predstavili pokrajinu Hormozgan, koja se nalazi na jugu Irana, i upoznali smo se sa nekim prirodnim atrakcijama ovog dijela Irana. Smatramo prikladnim da vam u današnjem programu predstavimo još jedno područje ove pokrajine sa specifičnom planinskom prirodom i jedinstvenim biljkama sa brojnim ekološkim vrijednostima imenom zaštićeno područje Geno. Ovo područje se nalazi na sjeverozapadu grada Bandar Abasa, centra pokrajine, i njegova blizina sa brojnim gradskim područjima je povećala njegovu važnost. Zaštićeno područje Geno formirano je od jednog glavnog planinskog lanca imenom Geno, koji dominira nad dolinom pored Perzijskog zaljeva. Južna i istočna područja okolo planine Geno obično su nizozemska sa blagim nagibom, dok njegove sjeverne i zapadne dijelove čine niži brežuljci. Planina Geno je na 2347 metara nadmorske visine. Planinsko područje Geno obuhvaća površinu veću od 350 kvadratnih kilometara i veliki dio ove planine je proglašen zaštićen područjem. Visina ovih planina počinje od 500 metara nadmorske visine i postepeno se povećava. Planine obično imaju nagnute rezove, vertikalne padine i duboke kanjone. Ova vrsta nizina i uzvisina je na nivou regije stvorila raznolikost živog svijeta, imala veliki utjecaj na povećanje zelenila i rasta različitih biljnih vrsta.
Planina Geno ubraja se u jedan od najznačajnijih primjeraka planinskog lanca Zagros na zapadu Irana. Ova planina se nalazi na jugoistoku planinskog lanca Zagros. Ima ulogu stvaranja umjerene klime na tom području. Zbog klimatske razlike između dvije strane ovog planinskog lanca, svjedoci smo kompleksa ekoloških djelovanja i jedinstvenih vrijednosti planinskog i pustinskog ekosistema. A kada je prosječna temperatura u dolini 40 stupnjeva Celzusa, na visini od 2300 metara, Genova prosječna temperatura iznosi 26 stupnjeva. Ta razlika u temperaturi i klimatska raznolikost ne samo sa gledišta ekosistema, nego i do stvaranja prikladnih uvjeta za turizam, stvorila je izuzetnu priliku u tom području. Budući da se zaštićeno područje Geno ubraja u specifične planinske ekosisteme Irana, te zbog njegovih specifičnih razlika, otprilike nekoliko desetljeća izabrano je za zaštićeno područje. Thank you. Zaštićeno područje Geno nema problema sa nedostatkom vodenih izvora, naročito zato što u ovom području ima oko 40 izvora tokom svih godišnjih doba obezbijediti vodom divlji život. Neki izvori s obzirom na količinu vode mogu obezbijediti potrebe za vodom okolnih sela. Zbog toga poljoprivrednici ovog područja, naročito kod zalijevanja voćnjaka, agruma i zasada urmije, nemaju problema sa nedostatkom vode. Izvori tople vode Genoa su od najvažnijih vodećih izvora područja koji su poznati zbog svog ljekovitog svojstva. Ovi izvori su odavno ili prihvaćeni među lokalnim stanovništvom i putnicima i tokom cijele godine mnogo ljudi putuje u pokrajinu Hormozgan kako bi liječili neke svoje bolesti. Voda izvora Genoa zbog velike količina klora i sode uzrokuju povećanje pljuvačke želučke kiseline i pojačava peristaltiku želuca, te ima i laksativno djelovanje. Kupaone klorne vode izvora Genoa uzrokuju širenje krvavih žila, dok sumpor djeluje na liječenje bolesti disanja, kožni i reumatskih bolesti. Samo područje u kojemu se nalazi izvori tople vode Genoa imaju veliki prirodni potencijal, kao što je zeleni okoliš, zasadi hurmije, prikladne uz visine i visine, kao i nizine, ravni i otvoreni prostor, lijepe prirodne krajolike koje čine brežuljci, stijene i šumarci, te ima mogućnost da se pretvori u jedan veliki turistički centar.
Prikladno je da znate da je područje Geno jedinstveno s obzirom na postojanje biljnih vrsta s različitim klimatskim područjem i u tom pogledu jedino takvo poznato područje u Iranu, te ima specifični redoslijed. Stabla lotusa, akacije i tamariska rastu u nižim dolinama koje imaju toplu klimu i obično rastu zajedno sa drvenim grmljem i stabalcima. Akacije rastu na međusobno male udaljenosti i ponekad stvaraju mali šumarke. Stabla i stabalca, maslina, badema uz grmlje poput vrste Ebenus stellatus i mnogi druga vrsta trava rastu na srednjim visinama. Badem i grmlje rastu na najvišim područjima srednjih visina, kosim padinama i kanjonima i na nekim područjima im je rast izuzetno bujan. U višim visinama se uz stabla arakasa vide stabla badema Vendelbua uz lijepe velike i mali grmove. Badem Vendelbu je specifičan za južni dio Irana i najviše je rasprostranjen na planini Geno. Ta posebna vrsta na početku proljeća svojim rozim i crvenim pupocima daje specifičan izgled visinama Genoa. Stanovnici sela i lokalno stanovništvo ovog područja koriste jednu grupu biljaka sa planine Geno kao ljekovito i mirisno bilje. Oregano, kumin i neke druge od poznatih ljekovitih biljaka su dio tog područja.
Dragi naši slušalci, prikladno je da znate da zaštićeno područje Geno ima razne vrste divljih životinja, nizinski i planinski. Ovan, bivol, koza, hijena, vuk, lisica i šakal neki su od najvažnijih sisavaca ovog područja. Kerkes, feniks, sjenica neke su vrste ptica koje žive na tom području. Jedna vrsta ribe imenom Afanius ginuis je specifična vrsta izvora toplih voda Genoa i nije viđena u drugim dijelovima svijeta. U ovom području, zbog blizine tople i suhe klime, postoje i gmizacije kao što su razni gušteri i zmije. Cijenjeni slušalci, nadamo se da ste se upoznavajući sa brojnim vrijednostima zaštićenog područja Genoa, ove vrijedne prirodne baštine Irana uživali u našem današnjem programu. Ovdje završavamo naš današnji program i do iduće sedmice prepuštamo vas uzvišenom Allahu Dželešanu. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledalci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Nekad nam se dogode neke neželjene stvari, smatramo kao da je to bila neka nesreća u našem životu. Međutim, upravo te neželjene stvari nam otkriju nešto novo, odnosno otkriju talente, recimo navedene osobe. Jedna od takvih osoba je bila i pisac Herbert George Wells. On je u mladosti imao jednu tešku povredu, odnosno imao je jedan teški lom noge zbog čega je morao da provede mnoge dane, odnosno mnogo vremena u kući. Bio je također jedan od najpoznatijih pisaca naučne fantastike. Kako bi skratio vrijeme, počeo je čitati knjige i otuda se javila ljubav prema pisanoj riječi. Jedna od njegovih priča je vremenska mašina, na osnovu koje su mnogi kasnije nastojali da naprave vremeplov. Isto tako je napisao i roman Nevidljivi čovjek, odnosno The Invisible Man, na osnovu kojeg je kasnije snimljen film. Režiser ovoga filma je Leigh Whannell, a ekraniziran je 2020. godine. Ako želite nešto više saznati o ovome filmu, mi vas pozivamo da ostanete sa nama do kraja našeg današnjeg druženja.
Naslov Nevidljivi čovjek nije nepoznat naziv ljubiteljima kinematografije. 30. godina prošlog stoljeća smo imali film istog naziva i kada dolazi informacija da je u 2020. godini došlo do snimanja, odnosno ekranizacije još jednog filma pod naslovom Nevidljivi čovjek, uvijek postoji osjećaj da će postojati sličnost sa tim ranijim filmom. Međutim, mi vidimo da je ovaj Nevidljivi čovjek nešto sasvim novo u kinematografiji. Da nema nikakvih povezanosti ili osjećaj duga da bi trebao biti vjeran radnjama tih ranijih filmova iz tog naslova. Možda je glavna tema u filmu koja će to potvrditi predstavljena u onom momentu kada se vidi udio moderne tehnologije. Znači, u novom Nevidljivom čovjeku one teme koje su se ranije odnosile na nadnaravno, odnosno da taj nevidljivi čovjek ili ona energija koja mu omogućava da stvara probleme osobi ili osobama od važnosti u samom filmu, nema nikakve veze sa nadnaravnim. Nema nikakve veze sa duhovima, niti ima veze sa svijetom, da tako kažemo, džinova. To njegovo stanje je rezultat eksperimenta i izuma. Rezultat je ljudskog razmišljanja i mogućnosti savremene tehnologije. Iz tog ugla, osobe koje nisu veliki ljubitelji horror filmova mogu da postignu vezu sa filmskom radnjom. Suprotno drugim filmovima iz žanra horora, u ovom filmu možete jasno postaviti vezu među onim što se dešava na velikom platnu i ujedno možete vidjeti da su to posljedice prijateljstva ili neprijateljstva između nekoliko osoba. Glavni karakter u filmu igra Elizabeth Moss i stiče se utisak da nakon nekoliko serijala vidimo ženu koja je u stanju da nakon svih problema i aktiviranja svih svojih kapaciteta bude u stanju da se izbori za vlastita prava. To zapravo postaje jedna njena karakteristika prepoznanica. Ona je žena koja se zna i može boriti za svoja prava. Ona je žena koja ne pristaje na uvrede i ponižavanja. Snaga druge strane je neće odvratiti od njenih namjera da se izbori za vlastita prava i da pokaže da je bilo u pravu. Iako žanr horror filma poznajemo po njegovim osnovnim karakteristikama, u ovom filmu vidimo neke elemente koji su preuzeti iz tog žanra. značenje kuće ili doma. U horor filmovima uvijek vidimo neku kuću koja je pod kontrolom zlih duhova, koja je začarana ili prokleta. Važnije od svega, prvi sukob jednog filmskog lika sa tom nadnaravnom snagom, vidimo da na početku filma niko ne vidi u takvo što. Neki će govoriti da je to zbog ludila, drugi da je to zbog haluciniranja ili recimo zbog posljedica nastalih u teškom životnom periodu. Sve te pretpostavke i hipoteze možemo vidjeti u ovom filmu. Pored toga, u talasu filmova i serijala gdje vidimo žene u svojstvu glavne uloge, posebno nakon aktiviranja pokreta za zaštitu prava žene, stiče se utisak da je postavljanje jedne žene u centar svih filmskih dešavanja urađeno kako bi se zahvalilo ili odužilo tim pokretima, ali generalno, kada se govori o osobama koje su pretrpile neki udarac, posebno u ovom filmu, i kada govorimo o horror filmovima, posebno godina u američkoj kinematografiji ili recimo kinematografiji istočnoazijskih zemalja, vidimo da je udarac uvijek usmjeren ka jednom centru. U ovom filmu se susrećemo sa jednim modelom porodice, iako ne sa značenjem postojanja supruge, njenog muža i djece. Ova žena, nakon bijega od bolesnoumnog muža, spas je potražila u jednoj kući u kojoj žive otac i kćerka. Stoga vidimo da je centralni napad nadnaravnog usmjeren na osnovu, a to u ovom slučaju nije definisana porodica, već nešto što liči na porodicu. A kada bi govorili o tome zašto ta nadnaravna sila koristi sve svoje kapacitete kako bi nanijela štetu i drugima, čak i nepoznatima, je ta kćerka ili njen otac mu nisu pravili nikakve probleme, mislim da je glavni razlog tome u namjeri redatelja da film prikaže da je pripremljen prema uzoru na ranije horor filmove. Jer samo u takvim uvjetima može doći do formiranja jednog snažnog fronta protiv te nevidljive sile. Da se u toj kampanji moraju pridružiti i drugi ljudi. Zbog toga je žanr horror filma u američkom društvu izuzetno važan, jer se smatra kinematografijom koja brani porodicu. Nebrojno puta vidimo kako otac zatvara prozore, zaključava vrata, članove porodice ujedinjuje, a takva je situacija istovjetna čak i u onom čuvenom filmu Znakovi Shyamalana. Otac zatvara prozore, zaključava vrata, okuplja porodicu na jednom mjestu, iako to možemo vidjeti u Hitchcockovom filmu Ptice. I u ovom filmu se dešava nešto slično tome, jer u filmu se ne govori o klasičnoj prepoznatljivoj porodici. Osim toga, osoba koja ranjava druge i nanosi im bol je nekad bio dio takve porodice i porodični dile. Drugim riječima, ovdje vidimo da je redatelj pokušao da snimi žanski film i da je zbog toga pristao na predstavljanje svih tih elemenata na jednom mjestu i tokom filmske radnje. Sve to je očigledno jedno u filmu Nevidljivi čovjek.
Madonna Mary.
Film Nevidljivi čovjek je ekraniziran 2020. godine. Spada u žanr naučno-fantastičnog horora. Elizabeth Moss i Oliver Jackson Cohen igraju glavne uloge u ovom filmu. Radnja filma počinje u onom trenutku kada Cecilia odlučuje da pobjegne od svog supruga, poluludog naučnika koji se prema njoj ponaša nasilno. Ona zaključuje da nema drugog načina osim da ga uspava diazepamom. Cecilia uspijeva da pobjegne, međutim, ona osjeća da je prati nešto nevidljivo. To nešto što je nevidljivo počinje da joj stvara probleme. Cecilia zaključuje da je to nešto nevidljivo zapravo njen poluludi suprug. Ona se odlučuje na to da na neki način i drugima dokaže šta se zapravo dešava. Film je imao zanimljive reakcije publike i filmske kritike i na web stranici Rotten Tomatoes dobio je 91 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 72 od 100 bodova, a na web stranici IMDb je imao 7,1 od mogućih 10 bodova. Nevidljivi čovjek je na festivalu Hollywood Critics Association dobio nagradu dvije kategorije, za najbolju glavnu žensku ulogu i za najbolji adaptirani scenarijo. I sada kada razgovaramo o elementima horror filma, postoji jedna stvar, a to je pitanje strukture. Filmovi iz žanra horror filmova vidimo da su oni povezani sa kućama, da tako kažemo sa vilama, a ne stanovima i neboderima. Postoje od davnih vremena. Povezani su sa motelima, sa mjestima u kojima je moguće provesti napad sa svih strana. Možda je to zbog toga što je 60. godina prošlog stoljeća Hitchcock, kada je snimao svoje filmove, prikazivao motele i predstavio u jasnim konstruktivnim oblicima, što ih je predstavljalo pravilom u ovakvim filmovima. Kao što je rekao jedan pisac, horizontalne kuće igraju veliku ulogu u horror filmovima. Ovo je posljednji momentum o kojem želimo govoriti, koje je kao povezujući element sa horror filmovima. U ovom filmu vidimo još neke tradicije. Možda je jedna od najstarijih zapravo prikazivanje Frankensteina. Ovdje vidimo osobu koja zahvaljujući tehnologiji stvara nešto novo, a na koncu vidimo da će ga to poraziti. Na kraju filma vidimo da žena oblači istu onu odjeću u restoranu i radi tom čovjeku isto ono što je on uradio sestri. To je tema koja je posebno stara. Specifično je primjetna u američkoj kinematografiji. Imamo mnogo primjera gdje tehnologija ustaje protiv tebe ili korisnika navedene tehnologije. Ono što si napravio uz pomoć tehnologije na koncu ustaje protiv tebe. Pored svega toga, važna činjenica za film Nevidljivi čovjek je da se ne stiče utisak da su svi ovi elementi tako poredani u skladu sa nekim ranim planom. Imamo jasnu radnju koja se odvija bez ikakvih problema. Vidimo pripreme za komplikacije, ulazak nevidljivog čovjeka, nakon toga njegovo jačanje, zatim njegovo slabljenje, nekoliko poteza tokom filma koji nam pomažu da ga bolje upoznamo, poput recimo scene gdje žena na njega baca kantu s vodom. Sve ove scene nas korak po korak vode zajedno sa glavnim filmskim karakterom i upoznaje sa ovom snažnom pojavom. Jedan od najboljih filmskih uvoda tokom proteklih godina se odnosi na ovaj film. Znači, scena gdje vidimo ženu koja namjerava da pobjegne u toj kući, toliko će nas zaintegrirati. Tome pomaže dekopaža filma, rasvjeta u filmu, ali i tišina koja vlada scenom. Sve to je važnije u odnosu na te moćne tehnološke stvari koje se vide na sceni. Kao da nam na raspolaganje stavlja sve ranije dogovorene stvari i kao da nam unaprijed govori kakav ćemo film gledati. I to nas čini zainteresiranim. Ako bi govorio o filmovima koji su posljednjih godina snimljeni sa ovakvom radnjom, vjerovatno se svi sjećate filma Conjuring, gdje također vidimo nepoznate sile. Ovakvi filmovi su u potpunosti na usluzi filmskom žanru, ali Nevidljivi film ekraniziran 2020. godine bez nekih posebnih tvrdnji na nekoliko koraka naprijed nosi ovu temu. Moguće je da iz velike grupe ovih skrivenih i očiglednih znakova zaključimo da je ovaj film u određenoj mjeri izvidnica koja širi granice ovog filmskog žanra. U ovom filmu sve što vidimo na velikom platnu izgleda nam toliko poznato. Ako vidite da je neka osoba stigla do srži istine i da je zbog tog otkrića suočena sa optužbama da je poludila, to možete vidjeti i u ranijim filmskim ostvarenjima. Ako bi vidjeli da je neka osoba završila u ludnici za neko djelo koje nije uradila, takvo što ste mogli vidjeti i ranije u nekim filmovima. U prošle dvije decenije smo imali jedan primjer koji nije toliko povezan sa ovom filmskom strujom, filma Clinta Eastwooda, u kojem Angelina Jolie svata da policija radi kriminalno djelo i da ju je policija odvela u ludnicu. Generalno, filmovi koji od početka ne tvrde da su neki posebni ili drugačiji filmovi, ali sa istim tim znakovima, istim tim porukama i metodama jasno pokazuju da rade nešto sasvim novo u svijetu filma. Historija kinematografije pokazala da su to utjecajniji filmovi u odnosu na filmove iz svoga žanra i kategorije. Gledatelji neće odbaciti jer vidi one definicije elemente koji su postojali ranije, ali također primjećuje i neke nove stvari, posebno hrabrost sa nečim novim. Ja mislim da će žanr horror filma, možda će ove riječi biti nešto snažnije i glamuruznije, znači ova glavna struja horror filmova nakon Nevidljivog čovjeka primiti neke promjene. Mnogi će shvatiti da će se umjesto izbora tematike, duhova i drugih klasičnih tema okrenuti tehnologiju ovakvim ljudskim dostignućima što bi se koristilo za plašenje ljudi. Možda bi to moglo dovesti do postepenog stvaranja novog podžanra u kinematografiji.
Sinamo javoš javoš šekl begire.
Leigh Whannell je rođen 1977. godine u Australiji. Svoje aktivnosti u svijetu kinematografije počeo s glumom i pisanjem, a u nekoliko filmova Saw je učestvovao u ulozi scenariste i glumca. Prvi film kojeg je radio u svojstvu redatelja je treći dio filma Insidious, koji je ekraniziran 2015. godine, a u ovom ciklusu filmova je bio u ulozi scenariste. Za film Upgrade je režirao i ekranizirao ga 2018. godine, ujedno za njega je napisao i scenariju. Za ovaj film je na više festivala imao nominacije u kategoriji za najboljeg redatelja. Nevidljivi čovjek je njegov najnoviji film, ekraniziran 2020. godine. Kako smo rekli, za film Upgrade je dobio više nominacija za najboljeg redatelja, među kojima su festival AACTA, Fangoria Chainsaw Awards, festival South by Southwest, na kojem je dobio tu nagradu. Leigh Whannell je tokom jednog razgovora u odgovor na pitanje zašto se odlučio da obradi jednu staru temu, ali na novi način, rekao: "Ja sam mogao da atmosferu u ovom filmu usaglasim sa starim filmom iz 1933. godine. Možda bi bio zanimljiv gledateljima, međutim, ja sam volio da tematiku iz tog starog filma predstavim u današnjem i modernom obliku. I kako bi rekao da se taj događaj može desiti i danas."
Vizualni efekti nekako su postali neodvojivi dio kinematografije. Također u današnjem svijetu to se naziva i chroma key. Metoda rada je sljedeća. Predmet ili osoba se postavi ispred jedne plave ili zelene podloge ili platna i onda se uz pomoć posebnih računarskih programa oduzima ili dodaje ono što je potrebno. Ovo također možemo primijetiti i u filmu Nevidljivi čovjek. Dakle, chroma key, i da nešto više naučimo o ovoj metodi rada, stoga ostanite sa nama, pogledajte to u nastavku.
U filmu Nevidljivi čovjek, odnosno Invisible Man, redatelja Leigha Whannella, mnogo su korištene neke mogućnosti poput metode zelenog platna, odnosno chroma key, što mi je omogućilo stvaranje atmosfere horror filma. Ako bi se vratili na istoimeni film iz 1933. godine, primijetili bi početničku upotrebu navedene chroma key metode. U uvjetima kada bi se snimali glumci u pozadini sa platnom u boji, da bi se nakon toga u tehničkom dijelu obrade dovelo do eliminacije glumca. U tom filmu vidimo filmskog karaktera sa zavojima preko lica, kako prema drugim ljudima baca različite predmete.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.